Καλημερίζουμε το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Αγγιουλέκα. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Το βουλευτή και το μεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
Καλή σας ημέρα και στους τρεις. Καλημέρα.
Κύριε Γιαννούλη, να αρχίσουμε από εσάς και μετά να πάμε στον κύριο Γιουλέκα που νομίζω θα μας πει και αυτός ενδιαφέροντα και για τη Θεσσαλονίκη που νομίζω ο Πρωθυπουργός πάει αύριο μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γιουλέκα, ακούσαμε χθες τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιουλέκα ή Γιαννούλη.
Γιαννούλη, συγγνώμη.
Εγώ τι πιστεύω. Ναι, επειδή είπα τον κύριο Γιαννούλη, γι' αυτό.
Εύχομαι κύριε Δελατόλα να έχω την κοινοβουλευτική θητεία και το βίο και την ποιότητα του κύριου Γιουλέκα.
Όχι, η αμοιβαία εκτίμηση και το δυο μας υπάρχει γιατί...
δεν μ' αρέσουν αυτά, δεν μ' αρέσουν αυτά.
Τι debate.
Τι debate είναι αυτό.
Θα βάλαμε καμιά μουσική.
Μπορούσατε να πάτε για καφέ. Εδώ είπαμε debate.
Να βάλουμε τραγούδι τη Θεσσαλονίκη με μεγάλη φτωχομάνα.
Να πω και κάτι όμως, είμαστε τέσσερις δημοσιογράφοι, άρα είναι λογικό ότι στο δημόσιο λόγο έχουμε ασκηθεί και επαγγελματικά, όχι πολιτικά.
Για να δούμε. Θα βρούμε άκρη στο τέλος, λοιπόν, που είμαστε τέσσερις. Ωραία. Κύριε Γιαννούλη, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα χθες. Είπε κατά βάση σωστά πράγματα. Και για το ιδιωτικό χρέος, που είναι μια βόμβα που μπορεί να σκάσει ανά πάσα στιγμή. Για την αναστολή των πληστηριασμών για λίγο καιρό, μέχρι να έρθουν κάποιες ειδικές ρυθμίσεις. Εύλογα ρωτιέται κόσμος. Όχι που δεν και καλά είναι μαζί σας βρεξιζονίσει, ένας κόσμος που προβληματίζεται είναι να ψηφίσει. Ότι καλά, πολλά από αυτά δεν μπόρεσες να τα κάνεις το 2015, γιατί να πιστέψουμε ότι μπορείς να τα κάνεις τώρα.
Γιατί αυτό σαν επιχείρημα, κύριε Δελατόλα, είναι εξυπηρετεί μια γενίκευση ότι κανείς δεν έχει τη δεύτερη ευκαιρία να κάνει πράγματα που στην προηγούμενη θητεία δεν πρόλαβε ή ήταν οι συνθήκες διαφορετικές. Πρέπει κάποια στιγμή να απαλλαγούμε, επειδή είναι τόσο φορτισμένα τα πράγματα από το επιχείρημα, μα γιατί δεν τα κάνατε. Το ίδιο επιχείρημα αναλογικά για τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν 30 χρόνια θα είναι συντριπτικό. Εμείς λέμε, γιατί σήμερα έχει κορυφωθεί το ιδιωτικό χρέος και έχει εκτιναχθεί, λέμε ότι είναι προτιμότερο και για την οικονομία και για τις τράπεζες, που είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας, να έχουν ενεργά δάνεια και όχι κόκκινα δάνεια παγωμένα, απλήρωτα ή σωρευμένες οφειλές, γιατί απλά δεν βγαίνει ο κόσμος. Προτείναμε πράγματα ουσιαστικά, γιατί ακούω ότι ο κύριος Σταϊκούρας αυτό που αντιτείνει στο πρόγραμμά μας είναι να κάνει μεγαλύτερη και πιο έντονη διαπραγμάτευση με τις τράπεζες. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Αν η πολιτεία δεν νομοθετεί, εμείς είμαστε στη Βουλή, κύριε Δελατόλα, για να νομοθετούμε. Και όποιος έχει και είναι ρέκτης ή αγαπά την πολιτική, βρίσκεται για να συμβάλλει με πολιτικές λύσεις. Ούτε να αντιπαρατίθεται, ούτε να κάνει κομματικές διελκυστίδες χαμηλού περιεχομένου.
Μπορεί όμως να σας πει, κύριε Γιαννούλη, ότι το νόμο για τα κόκκινα δάνεια για τους σέρβισης, εσείς το φέρατε το 2016.
Βεβαίως.
Και έπρεπε να είναι καλύτερο και να μην το πάμε να τον βελτιώσουμε μετά από 5 χρόνια.
Εγώ θέτω ένα ερώτημα. Ναι. Στις 21 Μαΐου αποφασίζουμε για το τι θεσμούς, τι εργαλεία θέλουμε να έχουμε για τη μείωση των ανισοτήτων και για την επιβίωση των πολιτών. Θέλουμε να κάνουμε ομφαλοσκόπηση στο παρελθόν ή θέλουμε να προτείνουμε πολιτικές που δεσμευόμαστε ότι θα υλοποιηθούν τώρα που δεν έχουμε αυτή τη δημοσιονομική επιτροπή και να πάει η χώρα πιο μπροστά. Εγώ αυτό το δίλημα έχω να προβάλλω και όχι συνέχεια να λέμε μα εσύ δεν το έκανες. Σας ξαναλέω, αν μπούμε στο εσύ δεν το έκανες, είναι συντριπτικά κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ η πολιτική ανάλυση. Θέλουμε και προτείνουμε πράγματα εφικτά, να ξανακυλήσει, να ξαναενεργοποιηθεί το ζήτημα της τραπεζικής ομαλότητας. Δεν γίνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης και η μεσαία τάξη, οι έμποροι αυτοπασχολούμενοι να ζουν το καθημερινό δράμα, τηλέφωνα από τις τράπεζες, οφειλές στην εφορία, οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, αδυναμία να πληρώσουν υπερορίες με το νέο νομικό πλαίσιο για το ανοιχτά τα μαγαζιά όλη μέρα, όλες τις μέρες της εβδομάδας. Πηγαίνουμε σε μια ορολογιακή βόμβα.
Να βάλετε μια τελεία για να πάμε και στον κύριο Γιουλέκα για μια μικρή τοποθέτηση για να πάμε στους τίτλους.
Η τελεία μου είναι πολύ απλή. Το ιδιωτικό χρέος πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με θάρρος και αποτελεσματικότητα. Με μέτρα και νομοθεσία. Όχι με συζητήσεις και απογευματινά τσάγια με τους τραπεζίτες.
Κύριε Γιουλέκα, μια πρώτη τοποθέτηση και θα επανέλθω.
Να κάνω μια τοποθέτηση. Επειδή μιλάμε και είμαστε και οι δυο Θεσσαλονικείς και θυμάμαι πολύ καλά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εδώ είχαν εξαγγελθεί σχεδόν τα πάντα Και θυμάμαι ανάμεσα σε αυτά βέβαια και το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ, το κεντρικό, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, συσάχθεια, διαγραφές χρεών κτλ.
Τώρα δεν τα είπε αυτά, δεν τα είπε τώρα ο Τσίπρας.
Όχι, μα πισκόεται πάρα πολύ, συγγνώμη, αλλά ένας άνθρωπος κρίνεται από τη συνολική πορεία. Το Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, όλοι μας και βεβαίως και τα πολιτικά. Οι πολιτικοί σχηματισμοί. Μα το θέμα είναι ότι αυτά που λέει τώρα κρίνονται με την αξιοπιστία που είχε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του τόπου. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υφύρπασε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών το 2015 λέγοντας ότι θα καταργήσει με ένα νόμο, τον πρώτο νόμο που θα έφερνε, το μνημόνιο. Αυτό μας είχε πει. Τώρα έρχεται και λέει με τον πρώτο νόμο που θα έρθω θα προστατεύσω την πρώτη κατοικία. Τι έκανε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά? Όχι δεν προστάτευσε την πρώτη κατοικία, αλλά στη διάρκεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, στο 49%, όλα αυτά τα χρέη των ιδιωτών προς τις τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια, οι δανειολήπτες. Και μάλιστα όχι μόνο επετράπησαν οι πληστηριασμοί, 30.000 πληστηριασμοί, τη σπίτια του Κοσμάκη βγήκαν στο σφυρί, αλλά έκανε και ιδιώνυμο το έγκλημα της παρεμπόδισης πληστηριασμών, φέροντας και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο ΣΥΡΙΖΑ για να διευκολύνει όλα αυτά. Γιατί λοιπόν θα πρέπει κάποιος να πιστέψει σήμερα τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος γύρισε και μας είπε με μια, επιτρέψτε μου να πω έτσι, πολιτική επιπολαιότητα ή αφέλεια, ξέρετε, είχαμε αυταπάτες. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, είχαν τότε αυταπάτες, μήπως έχουν τώρα? Ποιος δηλαδή θα δώσει πραγματικά εμπιστοσύνη σε έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος έλεγε ακριβώς τα ίδια τότε και συνεχίζει να λέει τώρα? Αυτό δεν μας έλεγε για τις συντάξεις τότε και πετσόκοψαν τις συντάξεις με το ΕΚΑΣ. Αυτό δεν μας έλεγαν για το βασικό μισθό και φέραν την γενιά των 350 ευρώ και ερχόμαστε τώρα για τα κόκκινα δάνεια.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσετε αμέσως μετά, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ, κύριε Γκιουλέκα. Αλίμονο, ξέρω από διαχείριση ραδιοφωνικού χρόνου απόλυτα, το καταλαβαίνω. Αλίμονο.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, στο debate της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Κύριε Γκιουλέκα, σας είχαμε διακόψει, ολοκληρώστε την απάντηση.
Ναι, πολύ γρήγορα. Ήθελα να πω λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ότι όλοι κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Βεβαίως κρίνεται η κυβέρνηση που έχει την ευθύνη για όλα τα πεπραγμένα αυτής τετραετίας, παραλήψεις, λάθη, σωστά. Όλα αυτά θα πιστωθούν, θα ζυγιστούν και θα κριθούν στις εκλογές. Αλλά βεβαίως όταν ακούω σήμερα τον κύριο Τσίπρα να έρχεται και να λέει ότι ξέρετε, εγώ θα προστατεύσω την πρώτη κατοικία, όταν ήταν αυτός και επειδή είμαι δημοσιογράφος, θέλω να φέρω τα στοιχεία. Ο νόμος είναι 43-54 του 2015. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τι προέβλεπε αυτός ο νόμος? Με αυτό το νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα φαντς. Και έρχεται σήμερα να μας πει ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός δηλαδή που έδωσε το πράσινο φως να πουληθούν τα κόκκινα δάνεια, ότι θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Νομίζω ότι όλα αυτά ασφαλώς κρίνονται και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι και στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το
γεγονός ότι ήταν και υποχρεωμένος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό.
Καλά, επιτρέψτε μου τώρα, υποχρεωμένος να το κάνει ιδιώνυμο. Όχι, με συγχωρείτε, να πουλήσει τα αυτά. 4 χρόνια δεν μπορούσε να πάρει μέτρα προστασίας υπέρ των δανειοληπτών. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και από την άλλη πλευρά, όταν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει αυτό, ήταν υποχρεωμένος να φέρει και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ήταν υποχρεωμένος να φέρει και την τροπολογία με την οποία έκανε ιδιώνυμο έγκλημα εκείνο για τον όποιον δηλαδή παρεμποδίζει τους πληστηριασμούς. Τώρα όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι υποχρέωση και στο κάτω-κάτω της γραφής επιτρέψτε μου να θυμίσω μόνον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία υποσχόμενος ότι όλα αυτά θα τα διορθώσει και μάλιστα με εκείνο το φοβερό θα βαράμε τα νταούλια, θα χορεύουν οι αγορές, εμείς θα δώσουμε στην Ευρώπη το μήνυμα και εμείς θα κάνουμε τη σκληρή διαπραγμάτευση.
Θυμάστε και εσείς τώρα, αυτά περάσανε μετά. Περάσανε
κύριε Δελατόρα.
Πάμε στον κύριο Γιαννούλη. Ελάτε κύριε Γιαννούλη.
Κύριε Χατζηνικολάου, από ό,τι κατάλαβα, το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας είναι η κατάδυση στο παρελθόν και μάλιστα στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία. Εμείς μιλάμε για το παρόν και το μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκει καταφύγιο στο παρελθόν. Και πρέπει να έχεις και ιστορική συνέστηση ευθύνης όταν εκπροσωπείς μια παράταξη που παρέδωσε τη χώρα χρεοκοπημένη και φτωχοποιημένη και το 9 και το 14. Ξαναέρχομαι και ρωτώ. Η πρόταση για αυτούς που δέχονται καθημερινά 5 τηλεφωνήματα απειλητικά την ημέρα. Γιατί στα τα 4 χρόνια Μητσοτάκη δεν μπόρεσε να αλλάξει κάτι από αυτά τα τερατώδη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιο είναι το αφήγημα της πρότασης ότι θα πηγαίνει ο κύριος Σταϊκούρας να πίνει έναν καφέ με τους τραπεζίτες και να τους παρακαλάει μήπως γίνεται καμία ρύθμιση αντί να παίρνετε 5 τηλέφωνα να παίρνετε 4? Ξαναλέω, στην πολιτική είμαστε για να διορθώνουμε λάθη, για να προτείνουμε πολιτικές και για να τις εφαρμόζουμε. Και θέλω να ρωτήσω το εξής: αφού είναι όλα τόσο καλά καμωμένα σε αυτή την τετραετία και δεν χρειάζεται προτάσεις ούτε για την μικρομεσαία τάξη, ούτε για τους αυτοπασχολούμενους, ούτε για τους εμπόρους, ότι είναι όλα καλά καμωμένα στην ελληνική οικονομία, γιατί όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι της Βόρειας Ελλάδας, που σας βεβαιώ είναι ιδρυτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταγγέλνουν την κυβέρνηση για χτυπήματα εξοντωτικά του εμπορικού κόσμου, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας? Τι είναι αυτό το οποίο διαφωνεί ο κ. Γιουλέκας για το αύριο, όχι για το χθες, να προστατευτεί η μοναδική και κύρια κατοικία ενός πολίτη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και πλήρωνε κανονικά, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αύξηση των επιτοκίων? Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ του 15 και ο Τσίπρας του 15? Τι είναι αυτό που τον εμποδίζει να υπάρχει πραγματικός εξοδικαστικός μηχανισμός που θα υποχρεώνει τις τράπεζες να έρθουν σε συνεννόηση για να ξανακυλήσει και πάλι η ροή της πληρωμής των δόσεων? Άρα, εάν θέλουμε να βρούμε στοιχεία παρελθόντος μια αναποτελεσματικής κομματικής αντιπαράθεσης, μπορούμε να το κάνουμε.
Πάντως, σήμερα,
για το μέλλον μπορούμε να μιλήσουμε.
Κύριε Γιαννούλη, σήμερα
έχει πρόταση η Νέα Δημοκρατία.
Σήμερα ο ριζοσπάστης, κατηγορεί και τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός από τα νύχια τραπεζών και ομήλων. Και λέει, προσέξτε ένα λεπτό, λέει δύο ουσιαστικά πράγματα για τα οποία θέλουμε απαντήσεις και από τους δυο σας. Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το σχέδιο Ηρακλής που οδηγεί σε 700.000 πληστηριασμούς μέσα στο 23. Για να γλιτώσει τις τράπεζες από τα νέα κόκκινα δάνεια, διευρύνει την επιδότηση κοροϊδία στα πιο φτωχά νοικοκυριά για τις δόσεις των στεγαστικών. Και λέει, εύλογες δαπάνες διαβίωσης και άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου στο σχέδιο που παρουσίασε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί κάποιος σε ρύθμιση του δανείου.
Δεν είναι ακριβές αυτό. Το αντίθετο. Λέμε 70% του προσδόκιμου επιβίωσης εισοδήματος πλάς και ακατάσχετος και επιχειρηματικός λογαριασμός για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Λυπάμαι, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Σέβομαι μια ιστορική εφημερίδα όπως ο Ριζοσπάστης, αλλά το χθεσινό πρόγραμμα, πλαίσιο, πρόταση, μόταμο, είναι η λύση για το μέλλον που αφορά όλους τους Έλληνες που έχουν πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν αφορά μόνο τους Νεοδημοκράτες ή τους Σιριζέους. Και εκεί είναι η μεγάλη μας διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταματήσει το χρόνο στο 15 με 19, γιατί δεν μπορεί να πείσει κανέναν ότι το 19-23 ήταν μια παραγωγική περίοδος. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν γνωρίζω, θα το δούμε. Και επίσης, μέχρι την τελευταία στιγμή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θα το πω, μου θυμίζει πλέον πολιτικές συμπεριφορές της δεκαετίας του 60, 20 και 40 μέρες πριν τις εκλογές, ξαφνικά να θυμόμαστε μια ομάδα όπως τα άτομα με αναπηρία για να αυξήσουμε, και καλώς τα αυξάνει τα επιδόματα σε ποσοστιαία βάση, χωρίς όμως να έχει την παραμικρή παρακαταθήκη σε υποδομές, στην πραγματική αγωνία αυτών των ανθρώπων. Όπου και να το πιάσουμε, υπάρχει πάντα μία γκρίζα σκιά, ένα σημείο το οποίο είναι το σκοτεινό.
Κύριε Γιουλέκα,
το σκοτεινό σημείο σαν αξιοπιστίας.
Να θυμίσω μόνο και να φέρω συζήτησή μας τη γνωστή λαϊκή παροιμία, πολιτικά βεβαίως έτσι μεταφερμένη, ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Δηλαδή ακούω ειλικρινά, κύριε Γιαννούλη, αυτά τα οποία ισχυρίζεστε και λέτε μα θα θυμόμαστε τι έγινε το 15-19. Συγγνώμη, πριν από 4 χρόνια ήταν, δεν μιλάμε για τον προηγούμενο αιώνα.
Και αυτά θυμόμαστε
μια κυβέρνηση, επιτρέψτε μου λίγο κύριε Γιαννούλη, θυμόμαστε μια κυβέρνηση
Ωραία.
Που θα ερχόταν να μειώσει τους φόρους και επέβαλε 29 νέους φόρους. Θυμόμαστε μια κυβέρνηση η οποία έκανε σε χαράτσι, πέρασε από χαράτσι μισθούς,
συντάξεις. Η πρόταση σας για τα κόκκινα δάνεια ποια είναι, για να έχει νόημα και ο διάλογος.
Κύριε Γιαννούλη, ακούστε λίγο. Εάν θέλετε να πιστέψει ο κόσμος αυτά τα οποία λέτε, απευθυνθείτε στον κόσμο. Η δική μου άποψη είναι ότι ο κόσμος ζυγίζει τους πάντες. Ο Αλέξης Τσίπρας ζυγίστηκε και πολιτικά βρέθηκε λιποβαρής. Γιατί πολύ απλά κοροϊδεψε τον ελληνικό λαό. Και επειδή μιλάτε
κύριε
για αυτή την τετραετία,
τρεις φορές.
Επιτρέψτε μου,
για τα κόκκινα δάνεια και τους εμπόρους,
πιέστε μας κύριε Γκουλέκα, ποια είναι η πρότασή σας.
Βεβαίως θα σας πω και την πρόταση τη δική μας, αλλά δεν μπορώ να μην θυμίσω ξαφνικά στον κύριο Γιαννούλη,
ο οποίος
λέει ότι αυτή την τετραετία δεν έγινε αυτό ή δεν έγινε το άλλο.
Κύριε Γκουλέκα, επειδή είμαστε δημοσιογράφοι και ίδιο και ο χρόνος δεν είναι
απεριόριστος,
η πρότασή σας
κύριε Γιαννούλη, ακούστε, αν θέλετε να μιλάτε πάνω σε μένα, μιλήστε. Εγώ αυτά που θέλω να πω θα τα πω. Εγώ αυτά που θέλω να πω θα τα πω ούτως ή άλλως.
Πείτε όμως για τα δάνεια.
Ρωτώ και πάλι, μήπως ξεχάσατε, μήπως ξεχάσατε ότι εσείς με τα χαράτσια που βάλατε στον ελληνικό λαό φέρατε τη χώρα εδώ που τη φέρατε και σήμερα δεν έχουμε κανέναν φόρο ο οποίος έχει αυξηθεί. Αντίθετα έχουμε 50 φόρους οι οποίοι έχουν μειωθεί. Μήπως ξεχάσατε ότι αυξήθηκε κατά
20% ο βασικός μισθός. Βεβαίως,
επιτρέψτε μου να τα πω όπως θέλω εγώ, αν εσείς μου το επιτρέπετε κύριε Γιαννούλη.
Κύριε Γιαννούλη, αφήστε να ρωτήσουμε εμείς. Πέστε μας λοιπόν κύριε Γιουλέκα, πείτε την πρότασή σας. Για τα κόκκινα δάνεια, κύριε Γιουλέκα.
Μα τι η πρότασή μας, ήδη υλοποιείται. Υπάρχει ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Και έχει μειωθεί από το 43% που ήταν τα κόκκινα δάνεια στο 9% αυτή τη στιγμή. Υπάρχει επιδότηση της δόσης για τα ευάλωτα νοικοκυριά με 210 ευρώ. Ακριβώς για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε όλους αυτούς οι οποίοι υποφέρουν και βεβαίως ξέρετε ότι όποιος μπαίνει στον εξωδικαστικό μηχανισμό σταματάει οποιαδήποτε εκτέλεση εις βάρος της περιουσίας του προκειμένου να ακολουθηθεί αυτό το οποίο προβλέπεται. Είναι τα προγράμματα.
Εδώ ένας ακροατής μας και βεβαίως πάμε στον κύριο Γιαννούλη τώρα, λέει να υπενθυμίσουμε και στους δυο σας ότι ο δανειολήπτης πλέον δεν έχει με ποιον να μιλήσει για να ρυθμίσει. Διότι τα κόκκινα δάνεια δεν τα έχουν οι τράπεζες, τα έχουν τα funds.
Ακριβώς. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηγολάου.
Όχι, τα funds τα οποία τα πουλήσατε εσείς, κύριε Γιαννούλη, έτσι μην ξεχνιόμαστε το ακριβώς. Επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα προηγουμένως.
Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ.
Ότι το 2016 πουλήσατε στα funds τα κόκκινα δάνεια.
Μπορώ να έχω το λόγο
τώρα,
για ένα δευτερόλεπτο.
Λέτε
αφήστε τον κύριε Γιουλέκα.
Όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση που ξαφνικά έχουμε τόσο κοντή μνήμη όλοι.
Λοιπόν, κοντή μνήμη δεν έχουμε, αλλά το ποιος είναι υπεύθυνος
για την κρίση.
Κύριε Γιουλέκα, αφήστε το να πει μια κουβέντα.
Εγώ θα προσθέσω το ερώτημα που μου έθεσε από το σημερινό ριζοσπάστη ο κύριος Χατζηνικολάου. Διατηρείται και όντως το πρόγραμμα Ηρακλής για το 23 με περίπου εκατοντάδες χιλιάδες πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Είπατε ότι υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Επιτρέψτε μου με κάθε σεβασμό, είναι ψευδές αυτό. Και ο ακροατής που παρατηρεί ότι δεν υπάρχει τρόπος να μιλήσει με τους δανειολήπτες είναι και η απάντηση που δίνεται στο πρόγραμμά μας, διότι δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, αφορά και services και funds και όλα αυτά που εσείς 4 χρόνια δεν τα αγγίξατε με υποδειγματική ευλάβεια. Δεν αγγίξατε, δεν διορθώσατε στη δημοκρατία την ελληνική, κύριε Γιουλέκα, σας το λέω με πολύ αγάπη και σεβασμό. Στην ελληνική δημοκρατία υπάρχει κάτι που δεν αλλοιώνεται ούτε από τα παρασυντικά κυκλώματα Δημητριάδη, Κοντολέοντα κτλ. Ο νόμος αλλάζει με νόμο. Η νομοθεσία είναι αντικείμενο του νομοθετικού σώματος που υπηρετούμε και οι δύο. Δεν μπορεί να λέτε επί 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό το 16 και να έρχεστε λυτρωμένοι ως άγγελοι, ως από παρθενογένεση και να λέτε εμείς δεν κάναμε τίποτα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το 16 έκανε αυτό κάτω από την επιτροπή του Βάστα Γερούν.
Θα μου επιτρέψετε να θυμίσω λοιπόν, επειδή
είναι το
μου είπατε
που
αυτό,
σας
ότι
βεβαίως
ότι αυτά τα 4 χρόνια, κύριε Γιαννούλη, που δεν τα θυμάστε, υλοποιήθηκε ένα ευρύ πλέγμα από μέτρα, πάνω από 55 δις, και στηρίχτηκαν και τα νοικοκυριά και η ελληνική κοινωνία, αλλά και η ρευστότητα των επιχειρήσεων. Να σας θυμίσω το πρόγραμμα γέφυρα, τα προγράμματα γέφυρα. Επιτρέψτε μου, κύριε Γιαννούλη, ρωτάτε. Αφήστε με να απαντήσω.
Ναι, αλλά μιλάμε για τα
προγράμματα γέφυρα για πρώτη φορά. Με τα προγράμματα γέφυρα για πρώτη φορά επιδοτήθηκαν επιχειρηματικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια και αυτά που εξυπηρετούνταν, όσο και τα κόκκινα δάνεια. Θεσπίστηκαν δυνατότητες προστασίας και αναστολής προστηριασμών για την προστασία της ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας των ευάλωτων οφειλωτών.
Το σχέδιο μας το διαβάσατε.
Πυλώνες, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, γιατί στην ίδια Βουλή υπηρετήσαμε εκεί δυο, ότι ναι. υπήρξε ο ηλεοξιοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών με βάση το νόμο 4738.
Με δραματικά ελάχιστα αποτελέσματα.
Εμένα δεν είχε, δεν μπορούσες να πεις, κύριε Γιουλέκα. Είναι μια πραγματικότητα, κύριε Γιουλέκα.
Ένα λεπτό, κύριε Γιουλέκα.
Υπήρχε πράγματι ο εξοδικαστικός, για να πράσουμε και σε κάποια πολιτικά που θέλουμε. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός έχει αλλάξει 2-3 φορές, γιατί πραγματικά έτσι όπως ήταν στην αρχή δεν μπορούσε και να μπει κανένας μέσα.
Μα κανένας.
Ευτυχώς στην πορεία. Ευτυχώς στην πορεία το διορθώσατε και μπήκαν αρκετές εταιρείες.
Βεβαίως, ακριβώς, και μπαίνουν διαρκώς και περισσότερο.
Τα κάνατε όλα από την αρχή καλά.
Μα δεν είπα ότι τα κάναμε καλά. Εγώ σας είπα ότι διορθώσαμε αυτά που έπρεπε να διορθώσουμε. Υπάρχουν ακόμη πολλά σοβαρά θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν ισχυρίστηκα κάτι τέτοιο. Μου κάνει όμως, σας λέω, εντύπωση.
Εγώ πάντως πρόταση
αυτή
δεν άκουσα.
Η γενίκευση. Καλά, εσείς μπορεί να ακούσατε πρόταση. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε να προτείνουμε στον ελληνικό λαό είναι η συνέχιση μιας πολιτικής που μέχρι σήμερα έφερε μειώσεις στους φόρους, αύξηση στο βασικό μισθό, αυξήσει στις συντάξεις μετά από 12 χρόνια που είχαν παγώσει οι πετσοκομμένες από το ΣΥΡΙΖΑ συντάξεις και μια σειρά από ρυθμίσεις που έχουν γίνει. Όλα αυτά, αν εσείς δεν θέλετε να τα βλέπετε, ωραία, βεβαίως θα μας κρίνει ο λαός, ασφαλώς. Αλλά θα μας κρίνει και τους δύο. Θα μας κρίνει και τα υπόλοιπα κόμματα. Ναι. Λυπάμαι όμως, γιατί εσείς θέλετε να διαγράψετε το παρελθόν σας, προφανώς γιατί δεν θέλετε να γίνετε σύγκριση με το παρελθόν σας και νομίζετε ότι βγήκατε
πούμε...
από παρθενογένεια.
Ωραία, κύριε. Κύριοι συνάδελφοι, να ρωτήσουμε το εξής, γιατί ο χρόνος τελειώνει. Υπάρχει αυτή η ιστορία με το κόμμα Μαϊμού που θέλει να παρουσιαστεί για τον κύριο Κασιδιάρη, ως λαγός ο κύριος Κανελόπουλος, πρώην αντισαγγελέας του Αριού Πάγου, και η απόφαση που αναμένουμε από τον Άριο Πάγο στις 5 Μαΐου, η οποία δίστανται απόψεις αν ήταν η ρύθμιση σωστή, αν οι αεροπαγίτες κρίνουν κατά το πνεύμα του νόμου ή κατά το γράμμα του νόμου, και η χώρα μπει πάλι σε μια περιπέτεια εμφανιζόμενο ένα κόμμα το οποίο είναι αυτές τις νοοτροπίες που ζήσαμε στο παρελθόν, και θα ήθελα την τοποθέτηση του καθενός σας.
Είναι πολύ ευχαριστώ. Θα μιλήσω ο κύριος Γιαννούλης, εγώ ποιος θέλετε.
Ναι, ο κύριος Γιαννούλης.
Ωραία.
Κύριε Δελατόλα, καταρχάς πιστεύω ότι το πιο σημαντικό εργαλείο αποτροπής ενίσχυσης αυτών των ακροδεξιών ναζιστικών μορφωμάτων είναι να κάνουμε ένα πολιτικό διάλογο προτάσεων, ουσίας, λύσεων, προοπτικής ανάπτυξης και μέλλοντος. Εάν περιοριστούμε σε κομματικές αντιπαραθέσεις για το ποιος είναι χειρότερος ή οι ίδιοι είστε, και δεν υπάρξει και μια καινοτομία μετά από πολλά χρόνια που ο κύριος Χατζηνικολάου και εσείς το έχετε ως προσλαμβάνουσα παράσταση, να γίνει επιτέλους και ένας τηλεοπτικός διάλογος μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, να καταλάβει και ο κόσμος, βλέποντας και τους δύο ενώπιος ενωπίο να μιλούν. Τώρα, επίσης τρομάζω και εύχομαι και ελπίζω ότι ο συγκεκριμένος συνταξιούχος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρέπει να είναι μοναδική εξαίρεση στο δικαστικό σώμα, και τρομάζω στην ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος υπηρετούσε την ελληνική δικαιοσύνη με αυτές τις απόψεις που δεν σχημάτισε, είμαι σίγουρος, τους τελευταίους μήνες και εβδομάδες. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος θα είναι αυτός που θα κρίνει την δόλια προσπάθεια από την πίσω πόρτα επιστροφής του Κασιδιάρη, και ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε σε δυσάρεστη έκπληξη.
Κοιτάξτε, 5 Μαΐου περιμένουμε το πρώτο τμήμα του Αριού Πάγου να πάρει την απόφαση. Από τη Βουλή των Ελλήνων ψηφίστηκε αυτό που ψηφίστηκε. Από εκεί πέρα βεβαίως θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι ο νόμος μιλάει για τον πραγματικό αρχηγό και πραγματικός αρχηγός στο συγκεκριμένο κόμμα, όπως τουλάχιστον ο ίδιος διατείνεται, είναι ο κύριος Κασιδιάρης. Άρα με την έννοια αυτή θεωρώ ότι αυτό θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στην τριήμερη διαδικασία του πρώτου τμήματος του Αριού Πάγου, στην οποία θέλω να σημειώσω και το εξής, ότι όλα τα πολιτικά κόμματα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις προτάσεις, ενστάσεις τους, με την έννοια δηλαδή ότι όλα τα πολιτικά κόμματα μπορούν πραγματικά να δείξουν προς ποια κατεύθυνση κινείται αυτό το κόμμα το οποίο ξαφνικά εμφανίζεται ότι θα έχει τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κανελόπουλο, ως επικεφαλής. Βεβαίως είναι θέμα της δικαιοσύνης, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και πιστεύω ότι ο Άριος Πάγος στο τέλος θα καταλήξει σε μια ορθή απόφαση.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γκιουλέκα, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιαννούλη και οι δύο υποψήφοι στη...
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης για τον ωραίο και ζωηρό διάλογο. Καλημέρα κύριε, καλή επιτυχία.
Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιουλέκα και σε όλους, να είστε καλά.